idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tukikaribisha kwa matangazo yetu ya jioni, ambapo tutakuletea habari kutoka huko nchini Uganda kuhusu uchaguzi nchini humo.
Katika matangazo yetu hivi sasa, mkuu wa polisi nchini Uganda amesema ulinzi umeimarishwa nchini humo saa chache kabla upigaji kura kuanza.
Sindio wananisema ati ukumaliza kutupa kura basi uondoke uende kwako nyumbani. Sasa unaenda nyumbani kufanya nini kama kandidati yako bado jua kama yamepata votes?
Na katika habari nyingine, uchaguzi wa urais visiwani Komoro unatarajiwa kufanyika Jumapili, na inaelezwa kwamba hakuna mgombea yeyote anayeeleza vyema mpango wake wa maendeleo visiwani humo.
Kuna pati ya 20 vyama vimetoa katiba. Wanafikiri kuwa serikali inafanya mambo marake ya kuiba. Kuna mipango mingine wanasema.
Basi msikilizaji, ungana nasi katika dakika 30 za matangazo haya, tukianza na habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Waziri Mkuu wa Uganda Ruhakana Rugunda amewahakikishia Waganda wote kwamba uchaguzi mkuu wa kesho Alhamisi utakuwa wa amani. Wakati huo huo, Rugunda ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi na kushiriki kwenye zoezi hilo la kumchagua rais, wabunge na madiwani. Ombi hilo la waziri mkuu limekuja wakati ambapo kuna wasiwasi kwamba huenda uchaguzi huo ukagumbikwa na ghasia. Lakini Rugunda anasema hamna haja kwa wananchi kuwa na hofu. Siku ya Jumatatu na jana Jumanne, polisi wa Uganda walimzuia mgombea wa urais wa chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change FDC Dr. Kizza Besigye kuingia maeneo fulani ya jiji kuu la Kampala ili kufanya kampeni zake za mwisho. Rugunda alieleza masikitiko yake, lakini akasema Besigye hakuwa na kibali cha kufanya kampeni kwenye eneo la katikati ya jiji la Kampala. Serikali ya Kenya ina mipango ya kujenga jela ambayo ni mpya ya kuwashikilia washukiwa wa ugaidi na wale wanaowaunga mkono. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliyasema hayo jana wakati wa sherehe za kufuzu kwa askari na maafisa wapya 2000 wa jela. Rais Kenyatta alisema kwamba serikali yake haitaruhusu wahalifu wa kigaidi kuvuruga Wakenya wasio na hatia yoyote, wala kumruhusu mtu yeyote kueneza uchochezi kupitia itikadi kali. Hata hivyo, Kenyatta hakutoa habari zaidi kuhusu mpango huo wa ujenzi wa jela. Baadhi ya maafisa wa ngazi za juu katika serikali ya Kenya wameeleza wasiwasi wao kuhusu uenezaji wa itikadi kali kwa wafungwa wa kawaida. Lakini pendekezo la ujenzi wa jela maalum ya kuwashika ama kuwazuia washukiwa ugaidi limezua maoni tofauti, hususan baina ya watetezi wa haki za binadamu. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, Octavian Gakuru, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba ana shaka kuhusu pendekezo hilo, kwani huenda likapelekea serikali ya Kenya kukiuka haki za binadamu. Na Iran imekataa maombi kutoka kwa mataifa mengine yanayozalisha mafuta kupunguza uuzaji wake wa nje na mafuta kujaribu kumaliza kushuka kwa bei za mafuta hafi duniani. Mwenzangu Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Mwakilishi wa Iran katika taasisi ya nchi ambazo zinauza nje mafuta, Mahdi Asali, amesema Tehran ina azma ya kuongeza mauzo ya nje mpaka wafikie kiwango ambacho kilikuwepo kabla ya vikwazo vya kiuchumi vya kimataifa vilivyowekwa, ikiwa ni juhudi za kuilazimisha Iran kukubali marufuku ya utengenezaji wake wa silaha za nyuklia. Wakati makubaliano ya nyuklia na Iran yalipoanza rasmi mwezi uliopita, vikwazo viliondolewa, na Iran inasema kwamba ndani ya kipindi cha miezi 6 mpaka 12 ina azma ya kuuza katika soko la dunia takriban mapipa milioni 1 kwa siku. Hiyo itaongeza hali iliyosababisha kushuka kwa bei za mafuta kutoka dola 115 kwa pipa, bei ambayo ilikuwa katikati ya mwaka 2014, hadi kiwango cha sasa cha dola 30 kwa pipa. Kabla ya vikwazo kuanza rasmi mwaka 2012, Iran ilikuwa ikiuza nje mapipa milioni 2.5 kwa siku, idadi ambayo vikwazo vya Umoja wa Mataifa na Magharibi ilikipunguza kwa takriban milioni 1.1. Maafisa wa mafuta wa Iran wamekutana leo mjini Tehran na wenzao wa Iraq, Venezuela na Qatar kujadili mpango uliofikiwa siku moja kabla ya Saudi Arabia, Russia, Venezuela na Qatar wa kuzuia uzalishaji mafuta kwa mwezi Januari kwa minajili kuwa mataifa yanayozalisha mafuta kwa wingi yatafanya hivyo hivyo.
Na tunaendelea sasa na habari zaidi za dunia. Matokeo ya kura mpya maoni leo Jumatano inaonyesha kuwa mfanyabiashara Donald Trump anaendelea kuongoza kitaifa huku akiwashinda wenzake wanaowania uteuzi wa kugombea urais kupitia chama cha Republican. Kura iliyofanywa na chuo kikuu cha Quinnipiac ilimwonyesha Trump akiongoza kwa asilimia 39, akifuatiwa kwa mbali na seneta wa jimbo la Florida Marco Rubio akiwa na asilimia 19 ya kura hiyo ya maoni, huku akifuatiwa kwa karibu na seneta wa Texas Ted Cruz. Matokeo ya awali ya kura hiyo ambayo yalikuwa yametangazwa tarehe 5 mwezi huu yalimwonyesha Trump akishinda kwa asilimia 31. Hii inaonyesha kwamba Trump ameongeza asilimia 7 ya wafuasi wake tangu aliposhinda uchaguzi wa awali katika jimbo la New Hampshire. Kura hiyo inawaonyesha wawaniaji wa tikiti ya Democratic Hillary Clinton na Bernie Sanders wakiwa sare. China imepeleka mfumo wa kisiasa China imepeleka mfumo wa kisasa wa kutungua makombora kwenye kisiwa kinachozozaniwa katika bahari ya South China, hatua ambayo huenda ikachangia kuongeza hali ya taharuki baina ya China na majirani zake. Waziri wa ulinzi wa Taiwan alisema leo Jumatano kwamba betri za makombora hayo zimewekwa katika kiziwa cha Wudi ambacho ni mojawapo ya visiwa vya Paracel. Picha za satellite zinazomilikiwa na kampuni binafsi ambazo kwanza kabisa zilionyeshwa na shirika la utangazaji la Marekani la Fox News zilionyesha betri mbili kati ya 8 za kurushia makombora pamoja na mfumo wa rada uliowekwa kwenye eneo la pwani siku ya Jumapili. Lakini waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alisema mjini Beijing kwamba ripoti hiyo ya upelekaji makombora si ya kweli, na ikavilaumu vyombo vya habari vya magharibi kwa kile alichokiita habari za kupotosha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama mlivyosikia kwenye matangazo yetu hapo awali, Waganda wanajiandaa kupiga kura kesho asubuhi katika uchaguzi wa urais uliokuwa na kampeni zenye ushindani mkali baina mgombea urais aliyeko madarakani Yoweri Museveni na wagombea wakuu wa upinzani Dr. Kizza Besigye na Amama Mbabazi. Nimezungumza na mwenzangu Sande Shomari aliyeko huko mjini Kampala, na kwanza nikamuuliza waangalizi wa kimataifa waliofika huko wanatoka katika nchi zipi.
Wakwasamizi kutoka Umoja wa Ulaya wamefika tangu mwezi uliopita, wakwasamizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Afrika, na hali kadhalika wakwasamizi wa uchaguzi kutoka Afrika ya Mashariki. Basi hao wote kwa pamoja wanaunga timu ya usimamizi, na kesho watafanya kazi kuanza kupitia vituo mbalimbali kufanya kazi yao ya ukaguzi na usimamizi.
Je, tume ya uchaguzi imewaeleza kwamba kuna mpango wote wa ziada uliowekwa iwapo wagombea hawatafikia asilimia 50 ya kura inayotakiwa?
Katika mazungumzo leo na mkuu wa tume ya uchaguzi tulimuuliza swala hilo, na akasema kwamba kama ikitokea kwamba uchaguzi lazima uende kwenye uchaguzi wa duru ya pili, sheria ziko wazi kwamba uchaguzi huo utafanyika baada ya siku 30 kwa mujibu wa sheria ya Uganda.
Hali ya usalama na mandhari mitaani iko vipi Sunday saa chache kabla ya upigaji kura kuanza?
Hali ya usalama mkamiti inaonekana imeimarishwa kwa kiasi kikubwa. askari wanaonekana kuwepo maeneo mengi tu, wakionekana wako tayari na silaha zao. Baadhi ya wananchi tayari sasa wana wasiwasi, wakiona kwamba bona kuna askari wengi na bunduki. Lakini vile vile maeneo mengine wananchi wanaendelea shughuli zao kama kawaida. Kama katikati ya jiji la Kampala hii leo, shughuli zilikuwa zinaendelea kama kawaida, watu wako kwenye maofisi yao wakiwa tayari kungoja uchaguzi. Na mkuu wa polisi tayari alizungumza pia leo na waandishi kutueleza tu kwamba wamejipanga vilivyo kupambana na yule yote atakayejaribu kuvunja sheria, lakini wanahakikisha kwamba hali iko salama na wanaomba wananchi watulie, kwa sababu polisi hao wanasema mara nyingi usiku wa kabla ya kupiga kura kuna baadhi ya watu wanajaribu kufanya vurugu za hapa na pale.
Baada ya uchaguzi huu wa kesho, kuna uchaguzi ule wa serikali za mitaa. Je, tume ya uchaguzi imeeleza uchaguzi huo utafanyika lini?
Tume ya uchaguzi, mwenyekiti wake Dr. Gundu ameeleza kwamba itaanza tarehe 24 ya mwezi huu wa Februari. Na vile vile huyu kiongozi anajaribu kuonya kwamba kumekuwa na tabia au kumekuwa na watu wanatumia mitandao ya kijamii vibaya kuwaficha wenzao kwamba wasitumie zile karatasi za kupiga kura, kwa sababu hizo karatasi zimekushatumika na zitatumiwa kupitisha wango baadhi ya wagombea, kwamba kuna karatasi za bandia zimeletwa. Amesema huo ni uzushi, karatasi zote ziko sawa, zipo kwenye bahasha, na mtu yote atakayejaribu kucheza na hizo karatasi au kufungua ya majibu yaliyotumika, basi hiyo kura itakuwa imeharibika na haitahesabiwa. Kwa hiyo ametoa onyo tu kwamba waache kutumia vibaya mitandao ya kijamii, kwa sababu kumekuwa na uvumi wa karatasi mbaya, kumekuwa na uvumi wa peni kwamba hazifanyi kazi. Amewaambia wasije na kalamu kutoka nyumbani, kalamu zipo tayari kwenye kituo cha kupigia kura.
Ni Sunday Shomari akizungumza nasi kutoka mjini Kampala, Uganda. Wakati wa mkuu wa polisi wa Uganda Jenerali Kale Kayihura amesema ana kila kifaa kinachohitajika kuhakikisha kwamba Waganda wapo salama wakati wa kupiga kura na hata kuendeleza hali ya utulivu baada ya zoezi hilo. Amesema vijana zaidi ya 20,000 waliopewa mafunzo ya polisi hivi karibuni watawapa msaada mkubwa maafisa wa polisi kukabiliana na mtu yeyote atakaye kaidi sheria za tume ya uchaguzi. Lakini Waganda wameeleza wasiwasi kuhusiana na uwazi katika shughuli ya kupiga kura. Mwandishi wetu Kenneth Bwire na ripoti ifuatayo.
Katika kikao na waandishi wa habari, mkuu wa polisi Jenerali Kale Kayihura amesema usalama umeimarishwa zaidi ya ilivyokuwa katika uchaguzi mkuu uliopita, na vyombo vya usalama vipo tayari kuzima tukio lolote linalokinzana na sheria zilizopo.
We have security and crime challenges, and especially tonight.
Zipo changamoto za usalama hasa usiku. Kwa leo tunajua wagombea wengi watafanya mambo mengi, hasa kwa honga wapiga kura. Tumeweka mikakati kuhakikisha usalama upo shwari, lakini wapiga kura wanatishwa sana na hata kupigwa, lakini tutakabiliana nao.
Jenerali Kale Kayihura amesisitiza kwamba vijana 20,000 waliopewa mafunzo hivi majuzi watawapa msaada maafisa wa polisi katika kuimarisha usalama. Amekariri kwamba yeyote atakayekosa kufuata masharti yaliyowekwa na tume ya uchaguzi wakati wa kupiga kura atashughulikiwa vilivyo na polisi. Mojawapo ya masharti ni kutotakiwa simu za mkononi katika vituo vya kupigia kura, hata kwa waandishi wa habari, na wapiga kura kuondoka kituo cha kupigia kura baada ya kutimiza jukumu lao. Lakini baadhi ya Waganda wana maoni tofauti. Wanasema hawataondoka.
Kayura, yeye anaongea hiyo. Sasa yeye yuko kwa side moja. Yeye hapana mtu ya polisi nti atasanya watu wakuwe mmoja. Yeye yuko kwa side ya NRM.
Si ndio unanisema ati ukumaliza kutupa kura basi uondoke uende kwako nyumbani? Sasa unaenda nyumbani kufanya nini kama candidate yako bado jua kama imepata votes ngapi?
Raia wanaeleza hofu kwamba huenda shughuli ya kupiga kura ikose uwazi, wakidai vyombo vya usalama vinatumika kuwatisha.
Hiyo kila sijui kama itakuwa sawa kwa sauri. Naona kila pale yote ni polisi, kila pale yote ni majeshi. Sasa hiyo inaonesha kura hii hawezi kuwa mzuri, hawezi kuwa na morali. Kwa sauri watu watagopa, wanafikiri wajeshi na wapolisi wakuja kuvuruga hawa. Sasa nimeona itakuwa ngumu sana.
Japo Jenerali Kale Kayihura anasisitiza kuwa na vifaa vyote anavyohitaji kuhakikisha usalama upo shwari, baadhi ya Waganda wanasema iwapo uchaguzi hautakuwa huru na haki, mambo huenda yakatatizika.
Hakuna kufanya hivi na hivi tu kuiba hiyo nani. Bali kila mtu iko na macho kali kali kabisa kuangalia inaendea namna gani.
Na sisi iko tayari tutarudisha maneno kwake. Na sisi iko awache kukanga kanga sisi. Na sisi iko wanadamu. Akilete nguvu na sisi tutaleta nguvu.
Kama sisi tunasinda yeye anadanganya atveske ndio kushapita. Sisi iko tayari kukamata bunduki tu. Kila mtu anajua kupiga silaha.
Kila kituo cha kupigia kura kitakuwa na polisi wasiopungua 10 huku kukiwa na wale watakaoshika doria kwa kutumia magari na pikipiki. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na tukitoka huko Uganda, tunarudi tena kusikiliza habari muhimu za dunia. Shirika la Afya Duniani WHO limesema linahitaji dola milioni 56 ili kutekeleza mikakati ya kukabiliana na virusi vya Zika ambavyo vinaaminika kuleta kasoro za kimaumbile kwa watoto wachanga. Shirika hilo limesema leo kwamba mikakati yake italenga kuwahamasisha na kuwaleta pamoja washirika wake, wataalamu na rasilimali ili kuzisaidia nchi za ili kuimarisha ufuatiliaji wa virusi vya Zika na matatizo mengine ambayo huenda yakasusha virusi hivyo. WHO imesema imefungua mfuko wa dharura kulipia majibu ya Zika mpaka pale itakapopata fedha za zinazohitajika ambazo zitagawiwa kwa shirika hilo na wahusika wengine wa kimataifa katika mapambano dhidi ya virusi vya Zika. Na kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki ulimwenguni Papa Francis yuko kwenye siku yake ya mwisho ya ziara ya nchi ya Mexico na alitarajiwa kuongoza ibada mjini Ciudad Juarez ambao unapakana na mji wa El Paso huko Texas. Ibada hiyo itaonyeshwa moja kwa moja kwa njia ya televisheni. Papa Francis anatarajiwa kuzungumzia swala la masaibu yanayowakumbwa wafanyakazi wahamiaji ambao wengi wao hutoka nchini Mexico na kuelekea Marekani kutafuta maisha bora. Aidha, anatarajiwa kuzungumzia swala la adhari za dawa za kulevya ambalo limekithiri mno hususan katika maeneo ya mipakani. Misa hiyo ilitarajiwa kuwavutia maelfu ya waumini kwenye uwanja wa Ciudad Juarez na kwenye uwanja mwingine ulio karibu wa El Paso. Wamarekani waliohudhuria walitazama ibada hiyo moja kwa moja kwenye televisheni kubwa zilizowekwa katika maeneo hayo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba wapiga kura wa visiwa vya Komoro wanajitayarisha kwa uchaguzi wa duru ya kwanza ya rais siku ya Jumapili na uchaguzi wa magavana wa visiwa vitatu. Kuna wagombea 25 wanaoshiriki katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa kisiwa kikuu cha Ngazija, ambapo watatu wa kwanza wataingia katika duru ya pili hapo April 10. Abdushakur Abud amezungumza na wanasiasa pamoja na wachambuzi mjini Moroni na ametuandalia ripoti hii.
Kufuatana na katiba ya Komoro ya mwaka 2005, rais huchaguliwa kwa mhula wa miaka 5 na kila kisiwa kina zamu ya kuwa na rais kwa mhula mmoja. Kwa hivyo safari hii zamu ni ya kisiwa cha Ngazija, ambapo wakazi wa kisiwa hicho watawachagua wagombea watatu wa juu kati ya hao 25 kwa ajili ya duru ya pili ya uchaguzi utakaofanyika kote nchini mwezi Aprili. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Moroni, Mohamed Mshangama, anasema hadi hivi sasa kampeni zimefanyika kwa amani, isipokuwa kuna vyama 20 vya upinzani vilivyoeleza wasiwasi kwamba serikali inapanga kuiba kura kwa ajili ya mgombea wake makamu rais Mohamed Ali Swale.
Ni salama, manake kila pahali bado hajatokea ugomvi, japo inasemeka kwa labda kama usikia, manake kuna part kiasi 20 hivi vyama vimetoa katiba. Wanafikiri kuwa serikali inafanya mambo manake ya kuiba. Kuna mipango mingine, wanasema wanaogopa kuwa kuna matatizo manake ya serikali. Lakini mpaka sasa hajatokea nini ugomvi katika vijijini au sehemu yoyote mpaka sasa.
Wasiwasi huo unatokana na kwamba upinzani wanadai mgombea serikali anatumia fedha nyingi kuhonga wapigaji kura, na wajumbe wawili wa tume ya uchaguzi wamelalamika kwamba hawafahamu kile mwenyekiti wa tume anachofanya kuhusiana na daftari ya wapiga kura na matayarisho hayako wazi. Hata hivyo, Mshangama anasema hadi hivi sasa hawajashuhudia matatizo, lakini anasema wafuatiliaji wa kimataifa visiwani humo ndio wanaeleza wasiwasi kidogo juu ya malalamiko hayo pinzani. Kwa upande wa ahadi na mipango ya gombea kiti cha rais, Mshangama anasema
kila moja ni hiyo, anasema kwa atabadilika, maana hakuna wazi kusema kwa wako wanaonesha kama nini hii program yao, lakini kila moja anasema kwa mwingine ndio mbaya sana, na yeye akija sasa hivi ndio mambo yatatengenea, ata skuli, uchumi, kila kitu. Na kuna chama vijana hapa walikuwa wamepanga nini hii mashindano kama nini debate hapa, lakini wale wakubwa hawakukubali kuenda isipokuwa labda Fahmi, lakini kama Muhammad Ali Saleh, katika wale wane wakubwa ambao wanajulikana kuko Muhammad Ali Saleh, kuna governor Mwinyi Baraka wa kisiwa cha Ngazija, kuna wa rais mzamani Colonel Azali, hawa hajahudhuria. Alokwenda ni peke yake ni hii Fahmi, na huo ndo wane ambao watu wanaona kwamba watakuwa katika duru ya pili.
Wagombea hao watatu wa juu ni makamu rais wa serikali ya hivi sasa, waziri wa muda mrefu Muhammad Ali Saleh, gavana wa Ngazija Mwinyi Baraka na rais wa zamani Asmani Azali. Uchunguzi wa maoni uliofanyika huko visiwani unaonyesha kwamba Wakomori wengi hawaamini kutakuwepo na mabadiliko yoyote katika utawala mpya, wengi wakipendekeza mazungumzo ya kitaifa ili kufanya mabadiliko ya kweli kupambana na matatizo ya visiwa hivyo yanayotokana hasa kwa sehemu kubwa na ulaji rushwa ulokithiri.
Katika mfululizo wa makala yetu kuhusu uchaguzi nchini Uganda, leo tunazungumzia kuhusu masuala ya demokrasia nchini humo, ambapo mwandishi wetu Kenneth Bwire yuko tayari kutuarifu.
Imani ya raia wa Uganda ni kwamba japo katiba inaheshimiwa na uchaguzi mkuu kuandaliwa kila baada ya miaka mitano, uchaguzi huo hauandaliwi katika mazingira yenye demokrasia. Fred Elishan, mkazi wa wilaya ya Bujiri mashariki mwa Uganda.
Hakuna demokrasia Uganda hapa hivi. Watu wamegeuka kwa madikteta, mtu anaelemea kwa kiti hataki kutoka, unanyanywaswa, unaenda unachagua mtu wako amepita, unaitisha mtu mwingine ndiye amepita.
Kwa raia wa Uganda wanaoshiriki uchaguzi, hasa wagombezi, hawapati fursa sawa kunadi sera zao kwa wapiga kura, wapinzani wakilia kubanwa sana na serikali.
Hapa Uganda demokrasia ilikufa zamani sana. Hakuna demokrasia kabisa. Watu wa opposition wanapoenda kupiga kampeni mahali fulani, wanakuwa frustrated na polisi kila mara. Yani saa zingine wanaweza kuwa na rally, polisi wanakuwa deployed pale, wananchi wanaogopa. Hata mwenye amekuja, for example, akienda mahali wanamsinzia vitu fulani. Kama chama kinachotawala, wanaweza leta watu wao kuleta fujo. Alafu at the end unasikia ati watu wa opposition ndio walileta hiyo fujo.
Tunafinywa sisi watu opposition. Ndio naona saa zingine tunakatazwa kwenda pahali kama sivitali waruhusu, hata president yetu kisa vyesije kwenda, hata kuangalia mashule mbaya waruhusu.
Viongozi wa serikali wanajipiga kifua kwamba wameimarisha demokrasia kwa kuweka mazingira ambapo wagombezi tofauti wanaweza kushiriki uchaguzi, lakini raia wana maoni kwamba wagombezi hawaruhusiwi kuikosoa serikali, na wanapofanya hivyo wanakamatwa.
Tayari hata president mwenyewe mara nyingi huwa anaongea kwa vyombo vya habari ya kwamba alilima shamba, na hiyo shamba yenye alilima ameanza kuona mazao matunda. Sasa hiyo inamaanisha iwe kwa uchaguzi ama sio kwa uchaguzi, hayuko huru kutoka katika uongozi.
Na katika mapungufu yake tunasema kwamba mapungufu zaidi sana ni kwamba yeye mwenyewe amekuwa akibadilika badilika. Mathalan alipoingia madarakani alisema kwamba hataongoza kwa muda mrefu, tunao kwamba pia ameongoza kwa muda mrefu. Jambo lingine upungufu wake ni ufisadi ambao kwa kweli ameshindwa kudhibiti. Na wengine wanasema ukabila, tunao kwamba zaidi sana huwa anapendelea watu wa kabila lake.
Si wengi wako huru kujadili kuhusu demokrasia, hasa jinsia ya kike. Wapinzani wake Museveni ndiyo huzungumzia hili, wakisema demokrasia nchini Uganda ni neno linalotumika kuwafumba macho raia. Mara nyingi wakosoaji wa rais wa sasa Yoweri Museveni wanasema utawala wa raia haupo na mamlaka yote yamo mikononi mwa rais Museveni ambaye hajaonyesha dalili za kustaafu, wakiongeza kwamba hata katiba haina nguvu zozote kwa rais Museveni.
Yoweri Museveni anafurahiaje sasa hii sura ya mwisho tunayoiona kwenye miaka hii ya 2000? Kwa kweli si yule ambaye unamsoma kwenye Sowing the Mustard Seed, wa High African Government na kitabu mingine ameandika kwa nini hakuna maendeleo katika Afrika. Vitabu viwili ameandika Yoel Museveni, huyu na yule ambaye kwenye vitabu na yule ambaye sikuwa tukimsoma kama mwana mapinduzi. Yoel Museveni ilifika mahala akachambua matatizo ya Afrika, African Problem, ndio kitabu chake cha pili. Alikuwa anatoa sababu moja wapo ni viongozi wa nchi za Afrika kukaa madarakani kwa muda mrefu. Ni jambo ambalo linashangaza kwa sababu hata yeye sasa amekuwa ni mfano wa viongozi waliokaa muda mrefu. Na walipoulizwa kwenye moja ya maswali na wanahabari Kampala, alisema alikuwa na maana kukaa muda mrefu bila uchaguzi.
Mzee ametuongoza miaka 30. Tunasema achukue example kama Tanzania ama Kenya. Mzee Moi aliongoza Kenya miaka 24, akapumzika. Wameleta Kibaki ameongoza miaka 10, amepumzika. Saizi Uhuru ndiye amekuja. Mzee alikuja kwa uongozi kama Nyerere ndiye anaongoza. Nyerere ameshapumzika. Kutoka hapo sasa ni mapresident wa 4. Kenya tunasema kuna vitu ambavyo yeye amefanya. Lakini hata tukumipa miaka 100 nchi yetu iweze kaisha na shida. Angalie kwa nchi ambayo yenye zimeenda kama zinaendelea. Tumesikia mwaka ambayo yenye imepita nchi ya Kenya sasa imeshawekwa kwa zile nchi ambazo zimeshakuwa. Kwa Afrika yetu hii maendeleo yao yanaonekana. Je, tunauliza President Museveni, wewe miaka hizi 30 unasema tukoongeze miaka 5, shida za Uganda utakuwa umezitatua namna gani?
Wapinzani wa Museveni wanapendekeza elimu kwa Waganda wafahamu maana ya demokrasia kwa matendo na kuhakikisha kwamba katiba inaheshimiwa.
Tunaomba tu Mwenyezi Mungu atushikie kwa sababu tuko vibaya, tumefinywa, hatuna maongeleo. Mtu ukiambia ukiokuwa kama umeamua kuongea ni unaambia watu ukweli, wewe ni mtu ambaye unaitwa Rebo.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani. Mabadiliko ya hali ya hewa limekuwa swala kuu wakati huu kwa sababu linaathiri kila kipengele cha maisha ya binadamu. Mafuriko, ukame, vipindi vya joto kali na aina nyingine za hali ya hewa iliyokithiri inapelekea kupungua kwa mavuno, kutishia maisha na riziki ya wale wanaoishi katika hali ngumu na kuwa na athari ya viwango tofauti kwa wale walio maskini zaidi. Kwa sababu watu maskini zaidi wanategemea ardhi, wako hatarini zaidi kwa athari za hali mbaya ya hali ya hewa. Na mabadiliko ya hali ya hewa yanatarajiwa kuzidisha mafuriko ya hali ya hewa mbaya kama vile vimbunga, ukame na mvua nyingi. Matukio ya hali ya hewa mbaya yanaweza kuathiri vibaya wakulima wadogo. Wakati hakuna tukio moja ambalo linachangiwa na mabadiliko ya hali ya hewa, ukame wa Afrika Mashariki mwaka 2011 na mwaka 2012 ulipelekea njaa Somalia, hali ambayo ilichangia vifo vya takriban watu robo milioni. Huko Nepal, Pakistan, Bangladesh na baadhi ya maeneo ya kusini na mashariki mwa Asia, mchanganyiko wa mafuriko ulisababisha mvua nyingi, ukame na viwango vidogo vya maendeleo kwa kawaida husababisha njaa na vifo. Miaka miwili iliyopita, Rais Barack Obama aliweka lengo jipya la sera za maendeleo ya Marekani, nalo ni kutokomeza umasikini katika kizazi kimoja. Katika siku za nyuma hilo lingemaanisha kusukuma zaidi juhudi za kupeleka msaada wa kibinadamu, kuzalisha nishati zaidi na kuongeza fursa za elimu kwa watoto na watu wazima. Lakini sasa juhudi za kuondoa umasikini lazima zijumlishe miradi ambayo itasaidia kila mtu, hususan wale walio maskini zaidi, kujiandaa kwa athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Leo idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, inaongoza serikali ya Marekani, inafanya kazi kwa ushirikiano na wahusika wa kibinafsi, umma na wa mataifa mbalimbali kote duniani kutarajia athari za mabadiliko ya hali ya hewa na kujenga ujasiri. Huko Ethiopia, Marekani inawapatia wakulima sayansi inayohitajika kubashiri hali ya hewa ili wakulima waweze kufanya uamuzi mzuri wa kupanda mimea. Huko Bangladesh, Marekani inawapatia wakulima sayansi na uhusu hali walionayo, maelezo na vifaa muhimu na mafunzo wa kuwawezesha kumudu mabadiliko ya hali ya hewa. Na huko Nepal na nchi nyingine kadhaa, USAID na NASA wanatumia picha za satellite kuwasaidia watu na serikali huko kujiandaa na kushughulikia mmomonyoko wa ardhi, mafuriko na kukatwa kwa misitu. Marekani ina nia ya dhati kumaliza umasikini na kukuza jamii zilizojasiri na za kidemokrasia. Kujiandaa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa ni sehemu muhimu kwa utaratibu huo. Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wake alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio ni naye
BMJ Muridhi.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usiku mwema kutoka Washington DC.